Чечкиктэ саа жети улдууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө баштайт. 100 миңдеп Орусияга, Казакстанга жана башка чет мамлекеттерге иш издеп кеткен кыргыз мигранттарынын алардын бул жакта калган балдарынын укугун мамлекет качан коргойт?
Жолсу кыздарыбыз ушул социалдык жетимчиликтен аябай жапа чеккен да, мисалы зордукталып атат, көчөдө калып атат, ар кандай трагедия болуп атат.
Эл аралык терроризмдин торуна илинип, Сириядагы согушка аттанып жаткандардын агымы токтобой жатат.
Соңку 3 күн ичинде Түркиянын бийликтери Сирия менен чек аралаш аймактардан ислам мамлекет тобуна кошулуу үчүн бараткан жалпы 45 адамды колго түшүргөн.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 14-июль, күнгө шейшемби. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Сөз анда Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Дамаск шаарындагы укук коргоочулар ислам мамлекети экстремисттик тобунун эки лидери өлтүрүлгөнүн билдиришти. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Хасака провинциясында абадан урулган сокку учурунда ислам мамлекети экстремисттик тобунун абройлуу эки лидери мерт кеткени айтылууда. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы тараткан кабарга ылайык, ирактык Абу Усама Аль Ираки жана сириялык Амир Аль Рафтан көз жумду. Бирок алар өкмөт күчтөрү урган соккуда өлдүбү же чет элдик коалициянын бутасына алындыбы азырынча белгисиз. Хасака провинциясы Ирак жана Түркия менен чектешет. Өлгөндөрдүн бири Аль Ираки согушкерлер ээлеп алган ошол аймакка өзүн губернатор деп жарыялаган. Ал эми Аль Рафтан Дейр Оззор провинциясында башкаруучулук кылып жаткан эле. Алардын өлүмү башка көз карандысыз булактар тарабынан азырынча тастыктала элек. Сирияга бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, 10-12 июль күндөрү аралыгында Сирияга мыйзамсыз жол менен өтүп баратып колго түшкөн 45 чет өлкөлүк кишинин 25 тажикстандыктар. Алар ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуу үчүн аттанганы маалым болду. Аскерлер шектүү жарандарды Газантеп шаарына жакын жерде Сирия менен чектеш аймакта колго түшүрүшкөн. Арасында аялдар жана балдар бар. Тажик бийлиги бул атуулдар Орусия аркылуу кетиши мүмкүндүгүн билдирди. Расмий маалыматтарга караганда, учурда Сирия жана Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн тажиктердин саны 300 ашат. Таласта мурдагы эки милиционерге кылмыш иши козголду. Манас жана Карабуура райондук ички иштер бөлүмдөрүндө иштеген эки кызматкер алдамчылык кылган жана жасалма документ жасаган деп шектелип жатат. Алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин эки беренеси менен кылмыш иши козголгонун башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бири Кыргыз улуттук университетин, экинчиси курулуш, унаа жана архитектура университетин бүтүргөндүгү тууралуу жасалма диплом менен 2012-жылы жумушка орношушкан. Ушул күнгө чейин аймактык тескөөчү болуп иштеп, бири лейтенант, экинчиси кенже лейтенант чинин тагынган. Учурда алар иштен алынып, иликтөө жүрүп жатат. Байден Москва Украинанын көз карандысыздыгына доо кетирип жатканын белгиледи. АКШнын вице-президенти Джо Байден Орусия кандай жол менен болсо да Украинадагы чыңалып турган абалды күчөтүүгө аракет жасап жатканын айтты. Ал мындай пикирин дүйшөмбү күнү Киевте Украина Америка бизнес форумунда бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер менен жолугушкан учурда билдирди. Орусия Украинанын стабилдүүлүгүнө жана эгемендигине доо кетирүү менен алек. Москва Киевтин экономикалык өсүүсүн солгундатып, өлкөнү кыйын абалга түртүү үчүн баардык чараларды колдонууда. Бирок биз бул стратегиянын ишке ашышына жол бербейбиз, деди Байден. АКШ бийлигинин өкүлү айткан сөздөрүн Украинанын чыгышына Орусия тараптан жалдамма аскерлер жана оор техникалар тынбай келип жатканы тастыктарын кошумчалады. Бишкекте эмгек кодексин өзгөртүүгө каршы митинг өтөт. Кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү эмгек кодексинин азыркы вариантын өзгөртпөө талабы менен бүгүн тынчтык митингин уюштурушат. Акция бүгүн экономика министрлигинин алдында өтөрүн уюштуруучулар Азаттыкка билдиришти. Алар эгер кодекс өзгөртүлсө, иш берүүчүлөргө көбүрөөк пайда болуп, жумушчулардын укуктары чектелерин белгилешүүдө. Федерациядагылардын айтымында, азыркы кодексте жумуш берүүчүлөр менен ишчилердин ортосундагы баардык мамилелер иреттелип, тартипке салынган, аны өзгөртүүгө негиз жок. Өкмөт инвесторларды тартуу жүйөсү менен эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү маселесин көтөргөн, ал күзүндө жогорку кеңеште талкууланышы да күтүлүүдө. Өлкөдөгү чукул кырдаалдар маселеси Бишкекте талкууланат. табигый кырсыктарга байланыштуу чукул кырдаал жаралган учурда жабыркаган калктуу конуштардын маселеси бүгүн Бишкекте атайын уюштурулуп жаткан жыйында каралат. Аны өзгөчө кырдаалдар министрлиги, өкмөт жана демократиялык жараяндарды изилдөө борбору бирге Паркотель комплексинде өткөрөт. Уюштуруучулардын айтымында маселе тийиштүү аткаминерлердин катышуусунда талкууланмакчы. Кыргызстанда калктуу конуштар негизинен селден жана көчкүдөн жабыркашат. Ошондой эле жайыттарда өрт чыгышы, аба ырайына байланыштуу кырсыктарда тез-тез катталып турат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо синоптиктерден бүгүнкү аба ырай тууралуу маалыматы. Бүгүн жаан-чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында мээлүүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы чүйдө 35-40 градуска чейин ысыйт. Таласта 33-38, Баткенде 34-39, Ош Жалалабадда 36-41 градус. Ысык көлдө 25-30, Нарында 29-34, бийик тоолуу райондордо 16-21 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 38-40 градуска чейин ысыйт. Азыр Бишкекте 28 градус болуп турат. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик миграциялык саясатын иштеп чыгып, чет жакта жүргөн эмгек мигранттарынын укугун коргоо чараларын камсыздай элек. Бул тууралуу кечээ мамлекеттик органдар менен адам укугун коргоочу уюмдардын өз ара кызматташуусун талкуулаган тегерек стол жыйынында талкуу болду. Мына ошондуктан өлкөдөгү миграциялык агым башыламан жүрүп, анын социалдык кесепеттери оор болуп жатканы айтылды. Адам укугун коргоо жаатындагы адистер миграциялык жараяндын оң жана терс жактары изилдөөгө алынып, эмгек мигранттарынын укугун коргоон механизмдерди иштеп чыгуу жолдорун сунушташты. Кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын 500 миңден ашуун жараны чет өлкөлөргө жумуш издеп чыгып кеткен. Бейрасмий маалымат боюнча бул көрсөткүч андан бир топ жогору болушу мүмкүн. Буга чейинки изилдөөлөр көргөзгөндөй жумуш издеп өлкөдөн чыгып кеткендердин көпчүлүгү 17 жаштан 45 жашка чейинки эмгекке жарамдуу калктын катмарын түзөт. Айрым эмгек мигранттарынын балдары ата-энесинин тарбиясынан ажырап, үйдө кароосуз калган көрүнүштөр күч алган. Ошондой эле төгөрөк үстөл жыйынында эмгек миграциясынын социалдык оор кесепеттерге алып келген учурлары аз эмес экени талкууланды. Бир дүйнө укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова коомдогу социалдык жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Эксперттик анализдер ушул өкмөттө отурган миграция боюнча иштеген адамдардын көңүлүнө жакшы жетпей атат да, бүбүлө жарымы кетип атат, жарымы калып калып атат. Ошондо баалуулуктарын алып кетип атат жана баалуулуктар калып калып атат дегенчи, ошондо кандайча бала эне жапа чегип атат, кандайча чоң эне, чоң ата жана балдары жапа чегип атат деген. Ошо калып аткан балдардын социалдык статусу, ошолор билимден калып, керек болсо бутуна кийчү кийим жок болуп мектепке барбай калгандар саны өскөн да. Же болбосо кыздарыбыз ушул социалдык жетимчиликтен аябай жапа чеккенде, мисалы зордукталып атат, көчөдө калып атат, ар кандай трагедия болуп атат.
Бирок жылына эмгекке жарамдуу калктын канча катмары чет элдик жарандыкты алып өлкөдөн чыгып кеткени туурасында так изилдөө жок экени белгиленди. Чет жердеги эмгек мигранттарын каттоого алып, алардын так санын аныктоодагы чоң түйшүк экени белгиленди. Кыргызстан жакында Евразиялык экономикалык шериктештикке киришине байланыштуу эми бул өлкөнүн эмгек мигранттарына тиешелүү жеңилдиктер берилери жарыяланган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин өкүлү Гүлнура Нарматова эмгек мигранттарына каралып жаткан жеңилдиктер туурасында мына буларды билдирди.
Азыркы мезгилде ошол биздин жарандардын иштөөсү үчүн работодателдер бар, ошолор менен эмгек договорлорун түзүп, ошонун негизинде жумуш алып барууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары медстрахование боюнча, социальный байгыл услугалар боюнча, андан сырткары балдарыбыздын окуу жаатында дагы жеңилдиктер бар. Алар ошол эле жалпы эле негизде жергиликтүү калктын балдары сыяктуу окууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Дагы бир негизги көйгөй катары жаштардын кайсы бир катмары чет жерден жумуш издеп барып кулчулукка кабылган же болбосо кордолгон жагдайлар ачык иликтенбей калып кеткен учурлары бар экени айтылды. Адистер миграция агымынын кесепеттери демографиялык коопсуздукка коркунуч келтире турган деңгээлге жеткенин талкуулашты. Коопсуздук боюнча кепилдиктер менен бирге эле жумушчу күчүн экспорттоодогу тиешелүү механизмдердин жоктугу миграциялык агымдын башаламан абалына өөлгө түзгөнү айтылды. Ошондой эле Кыргызстан, Түркия, Филиппин, Индонезия жана Малайзия сыяктуу өлкөлөрдүн алдыңкы тажрыйбаларын колдоно албай келатканы белгиленди. Борбор Азия кыймылда платформасынын төрагасы Маматкул Айдаралиев миграциянын социалдык жана демографиялык кесепеттерин алдын алуу чараларын сунуштады.
Мунун кесип бети кандай? Баарын эле түшөлүп атса керек. Филиппинде жеке частный компаниялар кол коюшуп, шарттарын бүт баарын түзүп турган айын жиберет экен да, анан ошо мамлекетке пайдаланып келет экен да. Түркия болсо мына Германияга миграцияны жиберип атып, мамлекет көзөмөлгө алып атып, азыр өнүгүп атат. Бул жерде мисалы 2,5 миллиард которулуп атат деп сүйүнбөшүбүз керек. Туура, бул маңдай тер менен келип атат, канча күн үтүн ый менен келип атат да. А ошол келген акча жакшы, бирок бияктагы үй бүлө эмне болуп атат? Азыр биздин мигранттар көп эле келбейт да, а көбү жараан болуп кетти. Биз ошону коркунуч дагы бар булчу.
Талкууда эмгек мигранттарын жана алардын үй бүлөлөрүн социалдык коргоого алуу боюнча атайын мамлекеттик саясат иштеп чыгуу маселеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Миграция маселесинин дагы бир өңүтү – үй бүлөсү менен ажырашып, балдарына алимент төлөбөй качып жүргөн аталар темасына бүгүн таңкы Азаттыкта дагы токтолобуз. Себеби ушул алименттен төлөбөй качып жүргөндөрдүн айрымдары дал ушул Орусияга кетип калып атканын укук коргоочулар Азаттыкка айтып беришти. Бул тууралуу макала саат 8:00 берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Албетте, кыргыз жарандарынын, айрыкча жаштардын сыртка кетип жатышына эң биринчи кезекте жумушсуздук себеп болууда. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги жаштардын эмгекке жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында бүгүн Бишкекте атайын талкуу уюштурган жатат. Мамлекеттик кызматкерлер, ишкана жетекчилери жана бейөкмөт уюмдардын катышуусунда өтө турган жыйын тууралуу алдыдагы маекте сөз болот, аны Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин жаштар уюмдары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Мураталы Үчкөнбиров болмокчу. Мураталы биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мураталы, бүгүн жаштардын иштөө жөндөмдүүлүгүн арттырууга арналган тегерек үстөл өткөргөн турасыздар. Жыйындын темасын укканда эле менде суроо пайда болду. Кантип деген? Иштөө жөндөмдүүлүгүн кантип арттырабыз?
Биз бул быйыл жаштардын тажрыйба топтоо программасы деп туруп, жаңы бир жаңы долбоор ишти баштаганбыз. Бул дагы баягы жаштар уюмдары менен биргеликте жаштар борборлорунда балдарды биринчи мындай каалоочуларды топтоп алып, анан ошол кабыл алуучу ишканалар менен сүйлөшүп, жеке ишканалар, коомдук уюмдар жана мамлекеттик же муниципалдык ишканалар менен сүйлөшүп, ошол каалоочу тажрыйба топтойм деген балдарды, студенттерди, окуучуларды, жумушсуздарды биз 2 айлык мөөнөткө ошол ишканага алып тажрыйбасын арттырганы келишим түзгөнбүз. Эми ошол 2 айлык мөөнөттүн ичинде бизге 3 облуста, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жаштар борборлорунан 400 бала ошол стажировка программасынан, тажрыйба топтоо программасынан өтүштү. Анын биздин баамыбызда ушул 5% эми баягы окууну бүтүп жумушсуз жүргөндөрдүн бир 5% ошол жерден кийин иш таап кеткенин бир шарттар түзүлдү. Азыр бул тегерек столун максаты, биз ушул тажрыйбаны топтоо программаны мамлекеттик деңгээлде, эгерде ушул нерсени программа иретинде бекитсек, же болбосо мыйзамдарды шайкеш келтирсек, эки тарап тең утушка жетет деген бир ойлор айтылып атат. Бирок бул Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде бүгүнкү күндө андай акы төлөнбөй турган тажрыйба топтоо программасы каралган эмес. Эгерде тажрыйба топтойм деп стажер катары ишке кирген болсо, ага сөзсүз айлык төлөп бериш керек. А бирок жумуш берүүчүлөр айтып атат, бизге 2 айлык мөөнөткө биз аларды үйрөтөлү, алар акысыз иштеп берсин деген бир сунуштар менен чыгып атат. Бирок азыр биз талкуунун негизинде бир сунуштар, чечимдер кабыл алынат. Кандай жол менен ушул программаны жаштарга пайдалуураак кылып улантып кетели деген маселени сүйлөшөбүз.
Иштөө жөндөмүн арттырайлы дейбиз, бирок аны менен катар жаштар жумушка кызыктыруу маселеси да бар эмеспи? Мекемелердеги шарттар, бул боюнча да маселе талкууланабы?
Бул сөзсүз түрдө ошол кантип мыйзам чегинде биз ошол жумуш берүүчүлөр да кызыккан шарттарда болуш керек. Ошол эле мезгилде жаштар дагы жумуш баягы тажрыйбасын же болбосо сапатын жогорулатуу боюнча бир ишканага кирип, ошол жерде өзүнүн деңгээлин көтөрсө, көтөргөнгө шарт түзүшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө баардык эле ишканалар буга кызыга бербейт. Себеп дегенде стажерди алып ага айлык төлөгөнгө көпчүлүк жумуш берүүчүлөр буга макул эмес.
Талкуунун жыйынтыгынан эмне күтүп атасыздар? Бир жолку тегерек үстөл болобу же анын жыйынтыгы менен жанакы долбоор улунабы?
Мындан ары баягындай бир нече иштер жасалат. Себеп дегенде бул мыйзамдарды, нормативдик укуктук актыларды, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Бул нерсеге мүмкүн биз кандай баягы кыйынчылыктар болушу күтүлүп атат жана маселе узарып дагы кетиши мүмкүн. Себеп дегенде эмгек кодексиндеги түшүнүктөргө таасир этиши мүмкүн. Андыктан бул маселе мындан ары дагы баягы кеңеш алуулар улантылат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна эмгек, миграция, жаштар министрлигинин жаштар уюмдары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Мураталы Үчкемпиров маектешти, суроолорго жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Биз бул суктурууну улантабыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Дамаск шаарындагы укук коргоочулар өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун эки лидери өлтүрүлгөнүн билдиришти. Сирияга согушка кетип бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Таластын Манас жана Кара Ура райондорунда иштеген эки милиционерге алдамчылык кылды деген шек менен кылмыш иш козголду. АКШ вице-президенти Джо Байден Москва Украинанын көз каранды эместигин доо кетирип жатканын белгиледи. Бүгүн Бишкекте эмгек кодексин өзгөртүүгө каршы тынчтык акциясы өтөт. Бурятияда оппозиционер журналист токмоктолду. Премьер-министр Темир Сариев спорт тармагында иштеген мекемелерге Бишкекте жаңы заманбап стадион куруу долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот, Азаттык чекит кежиден. Ошентип Сирияга бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, бул жарандар өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал топтун катарына кошулуу үчүн Сирияга өтүп кетүүнү каалашкан. Тажик бийлиги болсо, бул адамдар Орусия аркылуу кетиши мүмкүндүгүн кабарлоодо. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Түркиялык Миллият басылмасы кабарлагандай, түрк коопсуздук кызматтары 25 тажикстандык жаранды Сирия менен чектешкен Газиантеп шаарында 12-июль күнү колго түшүргөн. Алар Сирияга кетчү автобустардын станциясында олтурган жеринен кармалышкан. Маалымат каражаттары билдиргендей, алардын айрымдары үй бүлөсү менен болгон. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалгандардын айрымдары Сирияга жумуш издеп баратканын айтышса, көпчүлүгү ислам мамлекети экстремисттик кыймылынын катарында согушуу максатында сапар алышканын моюндашкан. Алар бул уюмдун идеясын колдошоорун жана жихад кылууга даяр экендиктерин белгилешкен.
Соңку 3 күн ичинде Түркиянын бийликтери Сирия менен чек аралаш аймактардан ислам мамлекети тобуна кошулуу үчүн бараткан жалпы 45 адамды колго түшүргөн. Алардын 25 Тажикстандык экени аныкталды. Алардын баары өз өлкөлөрүнө депортация болушу күтүлүүдө. Ага карабай күч кызматтары Газиантеп аймагында коопсуздук чараларын күчөттү,
деп кабарлайт Түркиялык Миллият басылмасы. Бул арада тажик бийликтери болсо, Түркия Сирия чек арасында кармалган тажикстандык жарандар Орусия аркылуу барышы мүмкүндүгүн жарыялады. Тажикстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Жалалиддин Садриддинов Азаттыктын тажик кызматына буларды кабарлады.
Алар Тажикстандан түз барышы мүмкүн эмес, анткени биз чек арада буга кылдаттык менен карап турабыз. Алар көбүнчө Орусиядагы биздин мигранттар болушу мүмкүн. Анткени ислам мамлекети кыймылынын ортомчулары өздөрүнүн курмандыктарын негизинен Орусиядан таап, ошол жерден башын тегеретип Сирияга айдап жатышат.
Буга кошумча Садриддинов Түркияда Тажикстандын жарандары кармалды деген маалымат тастыктала электигин билдирди. Анкарадагы тажик элчилиги да Газиантеп шаарында колго түшкөндөрдүн арасында Тажикстандын жарандары бар экендигин, аларга түрк бийлиги расмий ачыктай электигин кабарлады. Түркия Сирия менен 877 километр аралыкта, Ирак менен 331 километр аралыкта чектешет. Ислам мамлекети радикалдык кыймылы уюшулгандан бери бул өлкө аркылуу Сирияга миңдеген согушкер өтүп кеткени жөнүндө маалыматтар бар. Түрк коопсуздук күчтөрү Сирия жана Иракка өтүп бараткандар байма-бай кармалып жатканын кабарлап келет. Бирок соңку факты ири топтун биринчи жолу кармалышы. Расмий Душанбе учурда 400'дөн ашык Тажикстандын жараны жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге катышып жүргөнүн ачыктаган. Алардын 100%ү ошол эле Сирия менен Иракта мерт болгонун тажик бийликтери тастыктаган. Мындан 2 ай мурдараак тажикстандык полковник ОМОНдун мурдагы командири Кулмурат Халимов Сириядагы ислам мамлекети террордук тобуна кошулганын интернетте жарыялаган эле. 40 жаштагы полковник 23 апрелде иш ордунда кызматтык өлүгүн калтырып, дарегин айтпастан дайынсыз жоголгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Журтташтар рубрикабыздын бүгүнкү каарманы Нурбек Жаанбаев. Нурбек Жаанбаев Чехияда жогорку окуу жайын артыкчылык диплом менен аяктаган биринчи кыргызстандык студент. Ал 2012 жылы Оштогу Ага хан мектебин аяктап, интернеттен Чехиянын жогорку окуу жайларына тапшыруу жолун өзү издеп таап, Чех айыл чарбоо университетине акысыз окууга өткөн. Жаңы эле бакалавриатты аяктаган Нурбек кабарчыбыз Элиза Кененбаевага майык куруп, өз ийгиликтери менен бөлүштү.
Эмне себептен Чехия? Мисалы, эмне себептен Германия эмес, эмне себептен балким Британия эмес, эмне себептен Чехия?
Ачыгын айтсам, биринчи себептерден бул финансовый каражаттар болчу. Чехия бир караштан караганда Европанын ортосунда, экинчи жактан караганда билим берген деңгээли аябай өйдү. Окуу жайында окуганымда, окуу жайын тандаганымда ата энемен отуруп Чехиянын берген билимин деңгээли мага жетирүү деп чечкен элем. Ошо жарым жыл ичинде аябай катты даярданганмын. Эсимде бар, жаңы жылында 2012 жылга өтүп атканда түнкү саат 11:00 китеп менен отурган болупчу. Ошо бюджетке отурмун депчи. Кудайга шүгүр, ошол жайында кийинки жылы 2012 жылы бюджетке отурдук.
Жана бир айтып калдыңыз, маалымат табуу мен үчүн өтө кыйын болду депчи. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз.
11 классты бүтөөдөн астын аябай катты ойлоно баштагам. Маалымат издей баштап сайттарда караганын карап жакшы көп маалымат таап албай, министерство образованиянын дагы сайтына кирип, Кыргызстандын өлкөсүндө жаңы мектеп бүтүргөн окуучуларга үгөтүлөр берилет деп уккан элем. Сайтына кирип информация издеп көрүп, мага керектүү маалымат таап албай Бишкекке барып, министерство образованияга кирип сурасам, бизде дагы азырынча маалымат жок, бирок кийин берилет деп 2 жумадан кийин мага email катарында жөнөткөн болчу кагазды. Бирок келип үйдө өзүм ачып көргөндөн кийин ал жактагы Кыргызстанга бир жылга окууга бериле турган окуу жайларын окугандан кийин көп квоталар список чаардан астын уже занят болгон байкагам. Калгандары болсо көбүнчө мектепти бүтүргөндөргө кызык эмес же керектүү эмес окуу жайлар болчу. Андан мурун тандаган белгисиз. Эмнеге дегенде ал списоктон чыкканына мага email жазганым боюнча эми ашып кетсе бир 2-3 күн болчу.
Анан келгенден кийин ошо канааттандырдыбы бул жактагы билимдин сапаты? Канчалык сизге мындай оор болду? Эмне кыйынчылыктар болду? Эмне соң ой болду тескерисинче?
Биринчи келгенимде Кыргызстандан эми биринчи чыккан мамлекетим болчу. Же Россияга же эч жака чыккан эмес болчу. Биринчи чыкканда кубанып эч экенин түшүнбөй аябай сүйүнгөн элем. Бирок үчүнчү күнү көчөгө чыкканымда автобустун каяка барышын билбей, метро эмне экенин билбей кыйналган болчумун. Бирок кудайга шүгүр, жанымда тааныш кыргызстандыктар бар эле, же ошол жактан эле казак досторум, өзбек досторум, же орус досторум жардам берип жол көрсөтүп, ошолорго чоң рахмат. Анан окуу деңгээлине аябай кубанычтамын.
Көп эле балдар бүтөт, көп эле кыргызстандыктар бүтөт атат, баягы алдыңкы окуу жайлар бүтөт атат. Бирок көбү албетте артыкчылык диплом менен эмес да. Ошого жетиш сиз үчүн канчалык оор болду?
Бардыгы жума күнү клубка жөнөгөндө үйдө отуруш керек дегени. Ал дегени жаңы жылда бардыгы Кыргызстанга бир айга демалганы кеттим дегенде мен үйдө отурдум, калдым, окум дегени. Ал дегени бир экзаменге 2 күн даярданбай, бир жума алдын даярданыш керек деген нерсе жок. Өзүңө эмне кылышың аябай жакшы пландаштырып дисциплина калмаш деген.
Күндөп түндөп окудуңуз? А тил жагынан кандай болду? Кайсы тилде окудуңуз?
Биринчи келип 4 ай чех тилин жаттагам. Анан кийин мектепте мага англис тилинен аябай жакшы мугалимим болчу. Ошонун жардамы менен бул жака келгенде англис тилинин деңгээли дагы жакшы болчу. Бул жака келип чех тилинде биринчи окуп көрүп, кандай экенин түшүнгөндөн кийин англис тилинде окушума чечкем. Бирокта англис тилинде окуп бүтүрдүм.
Эми мындан аркы пландарыңыз кандай?
Кийинки пландарым Кудай шүгүр, магистрге өттүм. 2 жылдан кийин Кудай калсам өзүмүн карындашым бар. Ушуларга алып келип, өзүмө жол көрсөтүп, аларды дагы өнүктүрүп, бул жакта окутуп, билим алып иштеп, иштин баарын, иштен чогултуп, иштен үйрөнгөн нерселер менен бул жактан чогултуп үйгө кайтып, жылсында кошто. Ишете деген ойлорум бар.
Бүтүп аткан, мына деп мындай баягы жаңы жолго чыгып аткан абитуриенттер үчүн кандай кеңештерди берет элеңер?
Биринчиден кеңешим коркпогула дейт элем. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Умтула бериш керек, онуна тапшырсаң ондон бирин утасың.
Чехияда жогорку окуу жайын артыкчылык диплом менен аяктаган биринчи кыргызстандык студент Нурбек Жыянбаев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Спорт темасына эми Түштүк Кореянын Кванжу шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк жайкы универсиада оюндарына Кыргызстандан барган 22 спортчунун баары мелдештерди аяктады. Кыргызстандыктар спорттун 4 түрүнөн мелдешке чыгып, алардын арасынан жеңил атлетчи Дарья Маслова 5000 метрге чуркоодо 3-үнчү орунду. Кыргызстанга таандык жалгыз коло медалдын ээси болду. Кененирээк Эмил Чекеров баяндайт.
Дарья Маслова 11-нчи үлгүнү 5000 метрге чуркоодо алгачкы тандоо жарышында 16 мүнөт 18.14 секунд көрсөткүчү менен экинчи болуп Марага келип финалга чыккан. Чечүүчү жарыштын 15-нчи мүнөтүндө финалдагы 15 катышуучунун арасынан көч башында келе жаткан. Жарым мүнөттөн кийин акыркы лампада аны чехиялык Кристина Маки аттуу жеңил атлетчи озуп өтүп 1-нчи орунду алды. Ал эми Марага саналуу гана кадамдар калганда жаңы зеландиялык Камила Луис Дарьяны ашып экинчи болуп Марага келди. Атаандашынан 0.18 секунд гана артта калган кыргызстандык Дарья Маслова 16 мүнөт 4.19 секунд көргөзгүчү менен 3-үнчү болуп Мара сызыгын басып коло байгенин тагынды. Дарьянын алган байгеси быйылкы 28-нчи жайкы универсиада оюндарындагы Кыргызстандын эсебине таандык жалгыз гана медаль болду. Дарья Маслова учурда 20 жашта. Ал Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында билим алат. Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын башкы катчысы Иван Шербаков күчтүү атаандаштыкка карабай Дарьянын алдыга чыгып коло байгени алганы чоң жетишкендик болду дейт.
Дарья Маслова чемпионка Азии.
Дарья Маслова буга чейин 3000 жана 5000 метрге чуркоо боюнча жаштар арасында Азия чемпиону болгон. 5 чакырымга чуркоодо чоңдор арасында быйылкы жылы Азия чемпиондугунун коло медалын тагынды. Эми сыйлыктарынын катарына универсиаданын коло медалы кошулду. Анын бул жетишкендигине абдан кубанычтабыз. Ал келечегинен көптү үмүттөндүргөн мыкты жөөгүлүктөрдүн бири. Алдыда эл аралык мелдештерде нормативди толтуруп 2016 жылдагы жайкы олимпиадага жолдомо алып калат деп ишенебиз.
Вот она туда планируется поехать.
Дарья Маслова жарышка чыккан күнү жеңил атлетикадан 1,5 метрге жарышып, Ксения Файсканова 11-нче жарым марафондук жарышта Илья Тяпкин 13-нчү орунду алды. Буга чейин дзюдо, тайквандо жана стол үстүндөгү теннистен кыргыз спортчулары мелдештерин байгесиз жыйынтыкташкан. Жалпысынан жеңил атлетика, дзюдо, стол үстүндөгү теннис жана тайквандо деп аталган спорттун 4 түрүнөн Кыргызстандан 22 спортчу дүйнөлүк универсиадага катышты. Кыргызстандын студенттик спорт федерациясынын вице-президенти Эркин Абдылдаев кыргыз спортчулары татыктуу таймаш көрсөткөнүн айтып берди.
Эми дзюдо спорту командалык күрөштө 7-нчи орунду алды. Ал эми Рысманбетов Бектур 3-үнчү орунга коло медалына күрөшүп, бир балдын эсебинен утуруп коло медалдан кол жуудук. Бирок мындай караганда универсиаданын деңгээли менен бул жыйынтык жакшы деп ойлосок болот. Себеби жылдан жылга студенттик спорттун өнүгүшү билим берүү министрлигиндеги колдоо менен быйыл жакшы деңгээлде балдар катышты.
Кыргызстан универсиада тарыхында жеңил атлетикадан 30 жылдан бери байгеге ээ боло элек болчу. Алгачкы жолу 1985 жылы Игорь Паклин узундукка секирүүдө 2 метр 41 сантиметр бийиктикти багынтып рекорд коюп алтын байге тагынган эле. Жалпысынан универсиада оюндарында кыргызстандык студент спортчулар 1985, 2013 жана 2015 жылы байге алышты. 1985 жана 2015 жылдары жогоруда атап өткөндөй жеңил атлетчилер Игорь Паклин менен Дарья Маслова алтын жана коло байгелерди тагынышса 2013 жылы Кыргызстанга таандык 12 медалды балвандар алышкан. 2 алтын, 2 күмүш, 8 коло байгелери эркин күрөш, белбоо күрөшү, самбо жана кыз келиндер күрөшүнүн балвандарына таандык болгон. Эмил Чекиров, Азаттык.
Биздин ободо жаңырган материалдардын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар, ошондой эле мультимедиа деген бөлүмдөн көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун 14 июль шейшемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Ушуну менен берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Түзү болсо саат 8:00 эми кайрадан уланат, эми алдыда болсо Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Индия премьер-министри Нарендра Моди Борбор Азия мамлекеттерине расмий сапарынын алкагында Кыргызстанга келип кетти. Расмий жолугушууларда айтылганга караганда, Индия менен Кыргызстан эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүнү макулдашты. Алдыдагы жарым саатта Арай Көзсарай программасы бүгүн Кыргызстан Индия кызматташтыгынын кечээгиси, бүгүнкүсү жана эртеңкисин талкуулайт. Ошондой эле күндүн ысыгынан кантип коргонуунун жолдорун сергек жашоо рубрикасынын алкагында айтып беребиз. Саламатсызбы, Азаттык 14 июль таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Эрнис Нурматов толкундан алыстабаңыз. Ишемби жекшемби күндөрү Индия премьер-министри Нарендра Моди Борбор Азия мамлекеттерине расмий сапарынын алкагында Кыргызстанга келип кетти. Эки тараптуу расмий жолугушууларда айтылганга караганда, Индия менен Кыргызстан эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүнү макулдашты. Индия Кыргызстан алакаларынын кечээкиси, бүгүнкүсү жана эртеңкиси, азаттык бүгүн Арай Көзсарай талкуулай турган тема. Аны Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Азыр ал Бишкек студиясында турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Эрнис, биз анда баштай берели талкуубузду. Бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырайын. Мен жанымда азыр Бишкек студиясында тышкы иштер министрлигинин Азия Африка департаментинин башчысы Жээнбек Кулубаев отурат. Саламатсызбы, Жээнбек мырза. Ошондой эле Кыргызстандын Индиядагы мурдагы элчиси Осмонакун Ибраимов келип катышып атат. Саламатсызбы. Биз негизи ушу жана айтып атабыз, бул биздин Кыргызстан Индия кызматташтыгыны талкуулоого ушул Индиянын премьер министринин 11-12 июлда Кыргызстанга келип кетиши себеп болуп отурат. Бул бир топ жолугушууларды өткөрдү расмий бийик деңгээлдеги. Андан кийин ушу биргелешкен декларация кабыл алышты. Ушул декларация акыркы эки премьер министр менен президенттин чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө ушул негизи жыйынтыкташты да. Ошону кыска бир эки лидердин ойлорун угуп алсак, анан андан ары мен сиздерге суроо берсем.
We see an important place for Central Asia in India's future.
Индиянын келечегинде Борбор Азиянын орду өтө маанилүү экенин көрүп турабыз. Биз бири бирибиздеги экономикалык прогресске түрткү боло алабыз. Эки тарап үчүн тең туруктуу өнүгүү маанилүү. Биз Азиянын ар кайсы аймагында туруп, экономикалык интеграция менен кызматташууга салым кошо алабыз. Биздин аймакта эки өлкө тең, бейпил жана илгери умтулган өзгөрүүлөрдү издейбиз. Чек арабыз кесилишпесе дагы, жалпыбызга коркунуч жараткан экстремизм жана терроризм менен күрөшүүдө кызыкчылыктарыбыз төп келет. Менин бул сапарым аймакта Борбор Азиянын ролу канчалык маанилүү экенин көрсөтөт. Жана биз кызматташуунун жаңы деңгээлине чыгып жатабыз. Кыргызстан аймактагы маанилүү өлкө.
Мына ушинтип Борбор Азия алкагында, Борбор Азия мамлекеттерин алкагында Кыргызстанга келген Индиянын премьер министри Нарендра Моди ушундай деп мындай жакшы баа бергенин уктук. Анан ошондой эле азыр ушул жыйынтык боюнча Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин дагы сөзүн угалы.
Сегодня мы вместе определили.
Бүгүн биз эки тараптуу кызматташтыктын жаңы багыттарын аныктадык жана мамилелерди жаңы деңгээлде чыгарууну макулдаштык. Биз албетте терроризм, экстремизм коркунучтарына каршы күрөшүү сыяктуу күндүн маанилүү аймактык эл аралык маселелерин талкууладык.
Мына ушинтип эки лидер тең, өзүңүздөр байкадыңыздар, ушул жолугушуу өтө пайдалуу болгондугун айтып атышат. жаңы деңгээлге көтөрүү маселесин айтып атат да, ошондуктан мен биринчи сизге суроо берсем да, жаңы деңгээлге көтөрүлөт, ошону макулдаштык деген эмнени түшүндүрөт? Сиз
саламатсыздарбы? Дагы жолу өзүңүздөр көрдүңүздөр, угуп атасыздар, 11-12-сінде Индиянын премьер министри расмий сапары менен келип кетти. Бул акыркы жолу Индиянын премьер министри 1995-жылы келген, андан бери 20 жыл өттү. Бирок ошондон бери баягы биздин эки мамлекеттин ортосундагы байланыш үзүлгөн эмес. Ар кандай деңгээлдеги делегациялар барып келип турган, ар кандай саясий консультациялар жүрүп турган. Бирок ошо былтыртан бери ошо Индиянын тышкы иштер министри менен сүйлөшүп, быйыл ошо Индиянын премьер министрин Кыргызстанга расмий сапарын жасоо боюнча тышкы иштер биздин тышкы иштер министрлиги көп иштер жүргүздүк. Эми ошонун негизинен тыянагы ушул бул расмий сапар болду. Өзүңүздөр билесиздер, бул көптөн күткөн визит, анткени эки мамлекеттин ортосунда көптөн бери мындай чоң, эң бийик, жогорку деңгээлде мындай ой алмашуулар боло элек болчу. Бул ой алмашууда биринчиден биз эки мамлекеттин ортосундагы азыркы кыргыз индия мамлекетинин ортосунда катнаштын кайсы точкасында турганын, келечекте кайсы багыт менен алдыга жүрөрүбүздү, жана дагы ушу Орто Азия менен Борбордук Азиядагы Индия менен Кыргызстандын биргелешкен саясий деңгээлде кандай иштерди жүргүзө алышат, ушул жөнүндө ой алмашуу болду. Менин оюмча бул визит Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы кызматташтыктын алдыга жылышына чоң жол ачып берди.
Бул жерде макулдашуулар, меморандумдар кабыл алыныптыр да, үчөө, төрт документте, ошонун күчү канчалык?
Биринчиден бул эң биринчи бул эки мамлекеттин ортосундагы аскердик байланышты өнүктүрүү боюнча келишимге кол коюлду. Мында болсо өзүңүздөр билесиздер, көптөн бери биздин аскердик министрлиги, алардын аскердик министрлиги көптөн бери катнаштары бар. Анткени биринчиден алар жакта биздин кадрларды даярдашат, экинчиден болсо булар биздин Төө Ашуудагы аскердик космический центрде булар өзлөрүнүн дагы изилдөөлөрүн жүргүзүшөт. Үчүнчүдөн болсо биздин аскердик бөлүктөр менен алардын аскердик бөлүктөрү чогуу учение өткөрүшкөн,
машыгууларды
өткөрүшкөн. Ошонун негизинде мындан дагы келечекте ошо байланыштарды өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр болду. Экинчиден болсо жанагы кадрларды даярдоо, үчүнчүдөн техникалык жардам берүү, үчүнчүдөн жанагындай чогуу машыгууларды өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр, ошонун негизинде бул соглашение болду. Экинчи соглашение бул биздин эки мамлекеттин ортосундагы маданий байланыш боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, бул Индиянын маданиятына кыргызстандыктар аябай көп кызыгышат. Экинчиден болсо индиялыктар дагы ошо Кыргызстан, Борбордук Азияда, Кыргызстанда дагы маданияттын өсүшүнө көп көңүл буруп атышат. Ошондуктан бул жагындагы көптөн бери сүйлөшүп келатканбыз, ошондуктан бул маданий байланыш боюнча дагы соглашение түздүк. Үчүнчүсү болсо биздин министерство экономика менен алардын министерство экономиканын ортосунда жана метрология стандартизация боюнча тоже соглашение, келишим түзүлдү. Анткени бул биздин соода саттыкты өнүктүрүүдө бул келишимдин эме иши иштешкенге көп жардам берет. Үчүнчү, төртүнчүсү болсо бул эки борбордук шайлоо, борбордун эки шайлоо борборунун ортосунда келишим түздү. Анткени
борбордук шайлоо комиссияларынын ортосунда
анткени биз жактагылар алардын жак менен көп консультация жүргүзүшкөн, алар дагы чоң парламентке чоң шайлоолор өтөт да, ошолорду биздин специалисттер окушкан, алар менен ой алмашышкан, опыт алмашышкан. Андан кийин экинчиден болсо индиялыктар да ошо келечекте боло турган парламенттик шайлоого жана дагы президенттик шайлоого техникалык жардам берүү боюнча өзлөрүнүн ойлорун айтышкан, ошо боюнча ошо келишим түзүлдү.
Бул макулдашуубу же меморандум?
Меморандум.
Меморандум. Жакшы. Усманакко мырза, сиз мынакей азыр бул жерде Жээнбек мырза айтып атат, 25 жылда атасыз э, ошондо эң биринчи
20 жылдан
кийин жаңырып визит болду да. Бул иш чара ушул Кыргызстан менен Индия кызматташтыгынын канчалык деңгээлде ушул көтөрүүгө кудуреттүү болду, сиз байкоо жүргүзүп турдуңуз да.
Биринчиден Ушу Индия деген дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин бири, экономикасы абдан тез өнүгүп бараткан мамлекеттердин бири, Кытайдан кийин келе. Деле биздин Кыргызстанга, биздин мамлекетке ушул сыяктуу чоң мамлекеттин жетекчиси ат бастырып келгенин өзү мен үчүн кубанычтуу нерсе. Өзүңөр билесиңер, кийинки убактарда бизге бир дурусураак бир мындай колуна бир нерсе келген, чын эле пайдасы тие турган мамлекеттерден деле эч ким келбей калган. Ошон үчүн ушу Индиянын премьер министри келгени мен үчүн абдан жакшы кубаныч, бул биринчиси. Анан Индия менен биздин байланыштар бул эми тарыхтык расмий өтө алыс, ага кетпей эле коелу, бирок ошо жана 20 жылдын ичинде көп эле нерселер жасалып калган. Көп нерсе жасалып калган. Бишкек менен Делинин ортосунда авиа байланыш болгон, керек болсо Делинин эң борборунда же дипломатиялык анклава, мына Москвадагы Садовый кольцо дегендей жеринде Манас көчөсү ачылган жана башка. Анан эми Индия менен байланыш иштешүү бул өтө маанилүү нерсе, тем более жана айтып атпаймынбы, азыр күчөп бараткан, өсүп бараткан мамлекеттердин бири, экономикалардын бири. Анан мен ойлойм да, биздин мамлекеттердин ортосунда ошо жакшы эле көп мындай платформа, жакшы эле нерсе иштелип калды эле, бирок ошо биз тараптан, менин оюмча биз тараптан активдүүлүк жетпей атат. Биз тараптан мындай катуу, мындай кандай агрессивдүү, керек болсо ушундай бир дипломатиялык иш чаралар болбогондуктан, Индия деген ушундай мамлекет, өзү өтө чоң мамлекет да, буларга барып, буларды козголоп иштешип, жакшы проекттерди айтсаң, булар иштешет.
Кандай мисалы, эмне үчүн мындай ойго келдиңиз?
Биринчиден, бизде вообще тышкы саясатыбыз кийинки убакта чынын айтканда чоркоогураак болуп атат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, тышкы саясатыбыз өзү бир туруп, бир мамлекетти ээрчип кетебиз, калганын унутуп калабыз. Жана многовекторный, көп тараптуу саясат деген ошо болот да. Анан кийин эми азыр Кудайга шүгүр, мынакей Атамбаев Европага барып келди, жаман эмес, дурус эле визит болду.
Демек жанагы бир векторлуу болуп кетти, Россиянын көзүн карап кетти дегенди,
албетте туура эмес. Ал деген Россия менен биздин мамилебиз илгертен жакшы, Россияны эч ким таанбайт, Россия биздин стратегиялык партнер.
Башкача айтканда, азыркы бийлик сындан жыйынтык чыгарып атат деп айткыңыз келет.
Менин оюмча ушундай, ошо мынакей Моди менен сүйлөшүп, анан ушу биздин мына Европага биздин жетекчибиздин барып келгени, анан кийин ушу сыяктуу көп иш чаралар болуп атат, азыр башталып калды. Мен ойлойм, ушу жанагы коомчулуктун пикирин туура кабыл алып, бир эле жакты карап туруп албай, ошо батышты дагы, чыгышты дагы кошо ала жүрөлү деген бир ой пайда болдуго, биздин жетекчи деген ой болду. Ошондуктан мен ойлойм, Модинин, Индиянын премьер министрин бизге келип ат бастырып келип түшүп биздин жетекчилер менен сүйлөшкөнү, бул бир жакшы белги деп эсептейм биздин тышкы саясатта.
Жакшы, мен азыр сиздер даяр жол тааныштырып коеюн. Бүгүн биз ушул Кыргызстан Индия кызматташтыгынын жаңы багыттарын талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз тышкы иштер министрлигинин Азия Африка департаментинин башчысы Жээнбек Кулубаев жана Кыргызстандын Индиядагы мурдагы элчиси Осман Акын Ибраимов. Биринчи элчиси, макул, Осман Акын Ибраимов катышып жатат. Эгерде угармандарда суроолор болсо 31 61 63 номер аркылуу байланышка чыкса дагы болот. Жээнбек мырза, бул жерде Нарендра Моди ушул айтып атат да, Борбор Азия өтө маанилүү деп, албетте Индия үчүн өтө маанилүү да. Борбор Азия ичинде Кыргызстан, Индия, ошо Борбор Азиянын эки тараптуу деп коелу, эл аралык деңгээлдеги баягы таасирлерди эске алганда, Кыргызстан Индия үчүн канчалык деңгээлде маанилүү жана таасирдүү, ролу кандай?
Мен биринчиден ушу сүрөткө жооп берердин астында Усманыча бир айтып кетет элем. Сиз туура айтып атасыз, Кыргызстан азыр көп векторлуу тышкы саясатын активдүү жүргүзүп атат. Анткени былтыр өзүңүздөр билесиздер, президент араб мамлекетине барып келди, Саудовская Аравияда болду, Катарда болду, Эмиратта болду, быйыл болсо европейский мамлекетке турне жасады. Андан тышкары бизде азыр активдүү байланыш Япония менен, Түштүк Корея, Кытай менен болуп атат. Андан кийин стратегический партнер биздин Россия менен болуп атат да. Анткени азыр бул Орто Азиядагы ситуация болуп жаткан азыр баардык чоң мамлекеттерди кызыктырат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан азыр Моди да өзү айтпадыбы, Кыргызстан бул Орто Азия, Борбордо Азиядагы эң демократик жактан алдыга жылып бараткан жана келечекте башка мамлекеттерге үлгү боло турган мамлекеттердин бири деп. Бул болсо, биринчиден бул Индия өзү өзүңүздөр билесиңер чоң парламенттик демократиялык мамлекет. Экинчиден болсо алар айтып атат, ушу силер ушу жолуңуздар менен алдыга жыла берсеңиздер, биз сиздер менен эч качан өзүбүздүн колубузду үзбөйбүз, дагы мындан ары да жардам беребиз деп. Экинчиден болсо азыр өзүңүздөр билесиздер, Бордук Азияда чоң коркунучтар болуп атат. Азыр Афганистандын тегерегиндеги ситуация, ислам мамлекетинин тегерегиндеги болуп аткан ситуация, араб мамлекетинде болгон ситуация, ошонун баары бир Бордук Азияга дагы чоң коопсуздукту жаратып жатат. Ошондуктан азыр Индия эң ири Түштүк Азиядагы мамлекеттердин бири, өзүңүздөр билесиздер, чоң жанагы Афганистандагы тынчтык сүйлөшүүлөргө дагы булар чоң аралашып жатат Пакистан менен катары. Ошондуктан бул булардын жана айтып аткан эл аралык терроризмге каршы, сепаратизмге каршы жана башка күчтөргө каршы күрөшүүнү булар азыркы мезгилде эң биринчи орунга коюп, ушул жөнүндө дагы бир чоң ой алмашуулар болду. Анткени азыркы болуп жаткан Бордук Азиянын тегерегинде болуп жаткан окуялар балким келечекте ошо таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан Индия дагы ошо балким боло турган коркунучтарга чогуу кол кармашып шериктеш болуп иш жасайлы деген ойлорун айтышты.
Бул шериктештик Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында жөнүндө сөз баратат да, э?
Эми Шанхай, бул Шанхай уюму кызматташтык уюму болсо, бул өзүңүздөр билесиздер өзүнчө уюм. Булар Бордук Азиядагы стабилдүүлүктү жанагы тынчтыкты кармоого жана экономикалык өсүшкө карата биригишкен уюм да. Эми бул Индиянын ага келип кошулушу ошо темаларга жараша болуп атат да. Биринчиден болсо бул экономикасы өнүгүп келе жаткан Кытай сыяктуу чоң мамлекеттердин бири. Анткени алар дагы ошо Орто Азияга, Бордук Азияга өздөрүнүн салымдарын кошсокпу дейт. Экинчиден болсо бооки тынчтык, стабилдүүлүк жакка дагы булар дагы өзлөрүнүн салымдарын кошууга аракеттерин кылып атышат.
Негизи өкмөт башчы Темир Сариев дагы жолугушууда айтып атат да, ушул Индия өзү кеңселердин өлкөсү деп, э? Кеңсе, дүйнөлүк кеңселердин өлкөсү деп айтып атат. Анан биз негизи кызматташтыгыбызды экономикалык кызматташтык жөнүндө деп атат. Ушундай чоң үлкөн мамлекет менен экономикалык кызматташтыгыбызды дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир нече эсе деп айтып атат да, биз азыр ушул Сарифтин өзүнүн сөзүн угуп туруп анан улансак.
У нас есть межправкомиссия,
өкмөттөр аралык комиссияга жакынкы 2-3 жылда товар жүгүртүүнү 200 миллион долларга жеткирүүнү багытташыбыз керек. Андай мүмкүнчүлүк бар. Индия катуу өнүгүп атат.
Ошондо Кыргызстан Сариевдин айтканына караганда 38 миллион доллардан соода жүгүртүү 200 миллион долларга чейин көбөйтүш жагын карашыбыз керек деп атат да. Осман Акын мырза, канчалык деңгээлде ушул реалдуу болот?
Бул эми ошондой демилгени көтөрүш деген жакшы нерсе, бирок Индия менен Кыргызстан, Индиянын Орто Азиянын ортосунда бир чоң проблема бар да. Индияда товар деген нерсе, Индияда көп нерселер бар, Индияда өтө көп продукциялар бар, тамак аш жана башка кездемелер, кийим кече, техника бар. Бирок бир жаман жери Индия менен Орто Азиянын ортосунда биринчиден Пакистан менен Афганистан турат. Мында түз же темир жолу, же авто жолубуз жок. Ортодо Пакистандын, Индиянын мамилеси өтө чатак, аны билесиздер. Анан бир эле жол бар, ошо Индиядан деңиз аркылуу Бандарабаска, Иранга алып келип, анан Бандарабастан же жана чоң машиналар менен же поезд менен алып келиш керек да. Ошондуктан Индиядан келе турган товарлардын баасы эң кеминде эки эсеге өсүп кетет да. Ушундан биздин эң негизги проблемабыз ушуда. Бирок кечеги БРИКСте жолуккан Уфадагы кездешүүдө, анан кийин Шанхай уюмунун кездешүүсүндө мындай сөз айтылды да, индиялыктар мындай деп айтып атат. Мен үчүн, мен ошо Индияда иштеп жүргөн баягы дипломат катары, ошо мага абдан чоң жаңылык болду да. Индиялыктар өздөрү айтып атат, биз Индиядан ошол Пакистан Афганистан аркылуу жол курушубуз керек, болсо темир жол курушубуз керек деп булар абдан катуу маселе коюп атат. Бул концепция азыркы Кытайдын чоң жанагы стратегиясына абдан төп келет. Кытай жанагы жибек жолун кайра жаратуу, жаңы заман деңгээлинде, жаңы технология деңгээлинде кайра жаратуу стратегиясы иштеп атпайбы? Башта буга Россия кошулбай жүрдү эле. Жакшы билесиздер, даже биздин Россия, биздин жанакы Кытай менен темир жол куруу идеясында Москва аябай катуу каршы чыгып, чүтүлү бул биздин эмебизге туура келбейт деп чыгышкан. Азыр Путин муну колдоп атат. Кытайдан бизге темир жолду алып келүү, Өзбекстан менен байланыштыруу деген маселе. Ошондуктан мен ойлойм, Бул Темир Сариев айтып аткан нерсе абдан жакшы нерсе. Албетте аракетти кылышыбыз керек. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок жанагы транспорт байланышын түзмөйүнчө ушуну индустар менен индиялдар менен Кытай менен чогуу иштебейчи.
Бул канчалык жакынкы жалгыз келечек?
Бул боло турган нерсе, бул эч бир автожолдо чоң проблема жок. Бул биринчи Индия менен Пакистандын ортосундагы мамиле, анан эми Афганистан деле Афганистанга да жашоо керек, дайым эле согушуп отуруп алса окот болбойт. Ошондуктан мен ойлойм. Ушул сөз мына кечээ БРИКСтеги айрыкча Шанхай организациясында болгон жакшы сөз болду. Бул биздин Борбор Азия менен болгон контекстте өтө маанилүү сөз болду. Ошондуктан мен ойлойм, Индия менен байланышты тез абдан кактуу жана мен айтканда агрессивдүү түрдө катуу жылдырышыбыз керек. Себеби Индияда биз ала турган жана биз аларга бере турган эмнеси өтө көп.
Жээнбек Мырза, ушул Сариев айтып атат да, бир эки жылда ушуга өтө батыл киришибиз керек. 200 миллион деген оңой каражат эмес. Ошонун бир механизмдер, буга чейин сүйлөшүүлөр болду беле, же бул каалоо, тилек канабы? Анан эки жыл деген канчалык реалдуу болот? Мисалы эки тараптуу жанагы өкмөттөр аралык комиссияга ошону биз багыт беришибиз керек деп айтып атат.
Эми эки мамлекеттин ортосунда жанагы Индия, Кыргызстан соода тармагын өнүктүрүү боюнча эки мамлекеттин ортосунда комиссия бар да. Ошол комиссия жыл сайын иштеп турат. Быйыл баягы март айында ушу Моди келердин астындагы ушу комиссияны Делиден өткөргөнбүз. Анда ошо сүйлөшүүдө индиялык тараптар өздөрүн кайсы экономикалык жактан Кыргызстан менен байланышты өнүктүрүү боюнча өзлөрүнүн баягы кызыкчылыктарын айтышкан. Мындан биз элчүн булар айтып атышат, эң биринчи булар айыл чарба жагынан булар көп кызыктар. Анткени алар айтып атышат, эгерде мүмкүнчүлүк болсо айыл чарба жагынан жардам бергенге аракет кылалы деп.
Бул эки өлкө тең окшоштук ошол да, эки өлкө тең агрардык.
Анткени алар айтып атат, азыр дүйнөдө эң органикалык продукция эң баалуу улутпу. Ошондуктан алар айтып атат, ушу органик продукцияны өнүктүрүп, керек болсо ошо Кыргызстанда өнүккөн продукцияларды Индияга импорттоо боюнча алар өзлөрүнүн кызыктуулугун айтып атышат. Экинчиден болсо булардын кызыккан дагы бир тармагы бул тоо кен жагын иштетүү боюнча. Булар дагы айтышты, ушу эгер мүмкүнчүлүк болсо ушу тоо кен жагында булар дагы булардын чоң чоң компаниялары тендерлерге катышып ушу иштегенге мүмкүнчүлүк болсо деген өзлөрүнүн оюн айтышты. Биз ачык айттык, анткени азыр бизде закондор иштейт, эч кандай мындай каршылык жок. Каалаган чоң компаниялар келип тендерлерге катышып баягы тоо кендеринде иштесе болот. Үчүнчүдөн болсо өзүңүздөр билесиздер булар жанагы IT технология боюнча эң алдыда турушат. Ошо боюнча булар дагы айтышты, биз да өз кызыкчылыгыбызды айттык. Булар өзлөрүнүн ошо опытын биз жака жайылтып ошону Кыргызстанда өнүктүрүүгө дагы өзлөрүн жардам беребиз деп айтты. Чындыгында бул биздин баягы реалдуу биздин пландар. Эки мамлекет сүйлөшкөндөн кийин эки чоң лидерлер айткандан кийин биздин мамлекет органдары аны жасашат. Бул бир эле проблема, Усмонович айткандай, бул транспорт да. Бирок азыр могу февралдан баштап Кыргызстан менен Делинин ортосунда жаңы авиалиния ачылды. Азыр сүйлөшүп атабыз, ошо авиалиния жумасына эки жолу эмес, да жумасына 4-5 жолго чейин узартылат. Азыр болсо бул жана биздин бизнесмендерге учуп барып келип турганга чоң көмөк көргөзүп атат. Экинчи этап болсо ошо биз азыр ойлойбуз, кандай кайсы порт менен бизге Кыргызстанга жакын келет товарлар. Ошо жагында бул ойлорду ишке ашырса болот.
Рахмат, биздин кирке аш убактыбыз аяктап баратат.
Сөз кошуп койсом деп атам. Бул Индиянын премьер министри бизге келген дагы бир себеби бар да. Индия көп жылдан бери Бириккен улуттар уюмундагы жанакы коопсуздук кеңешине толук кандуу мүчө болууга аракет жасап жүрөт. Чындыгында эле Индия туруктуу мүчөгө кирүүгө абдан аракети чоң. Ага ошол ОНДУ мүчө мамлекеттердин макулдугу керек. Анан буга биз илгертен эле макулдоп келгенбиз. Чындыгында Индияга жарайт, татыктуу мамлекет, татыктуу держава. Ушуну мен мынтип ойлор элем да. Бул жерде Жээнбек Мырза отурат, Жээнбек дагы такшалып калган дипломат болуп калган. Менин оюмча ушул маселеге карата индустар менен Индия өкмөт менен бир жакшылап сөздүн жакшы маанисинде соодалашышыбыз керек. Жакшы бир нерсени алышыбыз керек. Буга биринчиси. Экинчиси, Индия менен жакшы байланыштын бир жакшы мисалын айтып кетейин да. Ош университети азыр 1,5 миң чет өлкөдөн келген студенттери бар. Ар биринен эми суммасын айтпай
эле убактыбыз бүтүп калды. Ошону менен акыбызга кечирим сурайм. Биз ушу Кыргызстан Индия кызматташтыгын талкууладык. Урматтуу угармандар, ага биздин конокторубуз ушул тышкы иштер министринин өкүлү Жээнбек Кулбаев жана экс элчи Осмонакын Ибраимов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Буруукан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Бириккен улуттар уюму алгач ирет ысыктан коргонуунун жолжобосун жарыялады. Кыргызстанда да абанын температурасы жогору болгондон улам кан басым, жүрөк оорулары жабыркашы мүмкүн дешет адистер. Кезекти азаттыктын сергек жашоо берүүсүнө берели. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Катуу ысыктан улам кан диабети, бөйрөк, жүрөк кан тамыр оорулуу жана артериялык кан басымы жогору адамдар жабыркашы ыктымал дешет адистер. Бүгүн ысыктан коргонуунун жолжобосу, кайсы суусундуктарды ичүү туура жана кондиционер колдонуу керекпи деген суроолорго жооп издейбиз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Малайзияда кийим тигүүчү компания төрөт учурунда аялдар кийгенге ыңгайлуу шым чыгарышты. Бардык жагы жабык шым бала төрөлүп жатканда ачылганы менен төрөп жаткан аялдын айланасындагы кишилерге анын аврат органдары көрүнбөйт деп кабарлайт Малай Мейл басмасы. Жакында эле бул өлкөдө төрөт учурунда аялдардын уяттуу жерлерин көрсөтпөө маселеси козголгон эле. Башы шакый болуп ооруй берген киши жүрөк талмасына калуу коркунучуна кабылат дешет окумуштуулар. 100 000 жакын кишини изилдөөгө алышып, Бостондогу Гарвард университетинин Брод институту жүрөк ооруларынын келип чыгуу себептерин анализдеген. Башы маал-маалы менен шакый болуп же мигрень дарты менен жабыркаган 20 000 кишинин жүрөгүндөгү аорталардын иштөөсү начар экени аныкталды. Бул тууралуу Neurology Genetics журналы жазып чыкты. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берсин угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жай чилдеси ааламга бирдей түшүп, аптаптуу күн азыр дүйнөнүн көпчүлүк бурчуна тийгенден улам, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму алгач ирет адамдарды ысыктан сактанууга үндөгөн жолжобосун чыгарды. Жобо 5 пункттан турат. Пакистан менен Индияда ашыкча ысыктан өлгөндөрдүн саны 1000 деп саналууда. Расмий сунушталган жолжободо дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ысык аба ырайы адам саламаттыгы үчүн кооптуу экенин эскертип, айрыкча ысыктан келип чыккан сел, жер көчкү сыяктуу жаратылыш кырсыктарынан сак болууга чакырат. Ошондой эле жүрөк кан тамыр өпкө оорулуулары үчүн да ысыктын чоң зыяны бар. Бирок Кыргызстанда жашагандар +40 же +45 градустук ысыктан кооптонбой эле койсо болот дейт академик профессор, улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Айнагүл Жумагулова.
Коркунуч болбош керек. Бизде уже погода, көп болсо 40-45 чейин болот, но бирок влажность 20%, нымдуу 20% өйдө болот. Ошо сухой жар деп коет, ансы организмге мындай көп деле таасир болбойт. Бирок мындай ошо абанын температурасы өтө бийик болгондо мындай кишинин режими, туура режим болуш керек. Эң биринчи ысык убакта солнечный активность деп коебуз. Эртеңки саат 10:00 кечке саат 4:00 чейин эшикке мындай подпита ачуу деген күнгө же эшикке чыкса мындай көлөкө менен жүрүш керек. Экинчи эшикке чыкканда кишинин кийген кийими мындай бошоп болсун.
Жайкысын суусундук ичүү да өзгөчө мааниге ээ эмеспи? Адам организми ысыганда өзүнө нымдуулукту көп бөлүп чыгарат. Албетте, нымдуулук тер аркылуу чыгат. Анын ордун толукташ үчүн адам күн сайын кеминде 2 литрдей суу ичиши керек. Бирок бөйрөк оорулуулары ашыкча суюктук ичүүдөн абайлоосу зарыл. Акыркы мезгилде суусаганды сыра менен басуу модага айланып кетти. Бирок адис сыранын ысык аба ырайы учурунда зыяндуу экенин эскертет.
Өтө ысык убакта киши сууну көбүрөөк ичиш керек. Эгер бөйрөктүн анан жүрөктүн мындай оорусу болбосо 2-2.5 литр сууну ичиш керек.
Кандай суу ичиш керек?
Сууну желательно жөнөкөй эле суу, минеральная вода, анан сууга кичине же лимон немножко подкислить, же кичине кан таң. Кичине өтө салбаш керек да, өтө ачуу болсун, өтө канттуу болсун да. Сууну Сопсон жармаус бар. Жарма, шоро, ішсе, кымыс болгойт. Кымыс — это алкоголь немножко содержит. Ал жүрөктү мындай тарсылдатып, давлениени эметип. Вот пиво жөнүндө аябай жакшы суроо берип атасыз. Кээ бирлер ойлоп атат, ысык убакта пиво ичсе жакшы болот. Ни в коем случае. Пиво көп эмени сууну чыгарат. И организм обезвоживание наступает. Пиво болгойт. Кока-кола – это категорически болгойт. Ал самое полезное – жөнөкөй эле суу. И биздин таптакнакай чай.
Улгайып калган кишилер айылда же талаачылык иштеринде иштесе, көп убакыт бою күндүн ысыгында башын салаңдатып ылдый болуп туруу да алардын кан айлануусун бузуп жүрөк талмасы сыяктуу ооруларга жол ачышы ыктымал. Андыктан профессор Жумагулова күн ысыкта кара жумушта иштөөдө да этият болууга чакырат.
Кээ бирлер улгайып калган кишилер айылданбы же дачаданбы кичине жумуштар менен күн катуу болгондо ошо улгайып калган кишилер бул наклон менен иштеген болбойт. Ошондо может инсульт быйт, может инфаркт быйт.